Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš gost je danes diplomat in publicist, pisatelj Leon Marc, avtor nove knjige, ki je pred kratkim izšla pri založbi Mladika z naslovom Katedrale male in velike. To je pravi roman, ki zveni zelo rebulovsko in govori o usodah treh slovenskih duhovnikov iz nekega manjšega izmišljenega kraja na Idrijsko-Cerkljanskem. Govori tudi o slovenski cerkvi, pa o vlogi laikov v njej, posameznih usodah, problemih. Skratka, jaz bi osebno rekel, da gre za sodoben roman, za sodobnega slovenskega kristjana, ki odpira vrsto vprašanj. Gospod Marc, lep pozdrav.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam.
Ampak midva bi morda začela na začetku, ne? Zakaj katedrale male in velike, saj v Sloveniji pravzaprav nimamo nobene prave katedrale?
Najprej hvala za izraz rebulovski roman, tem sem zelo počaščen. Rebulo sem skoraj vsega prebral in zagotovo se je kje kaj zapisalo, podzavestno ali zavestno, kaj rebulovskega, pa tudi nekje sem slišal, da je pokojni veliki Alojz Rebula nekje rekel, pisati je treba romane danes, ne samo poezijo, pisati je treba romane, v romanih je videl možnost, da spregovorimo o sodobnem trenutku katolištva na Slovenskem, cerkve na Slovenskem, slovenskih intelektualcev. Kot ste rekli že sami, je ta knjiga o sodobnih slovenskih katoličanih, dejansko gre za to. Zakaj katedrale? Imamo nekaj katedral, ne morda toliko po velikosti kot po nazivu. Imamo pa tudi številne na stotine malih katedral, vse povsod fizičnih, potem pa tudi duhovnih katedral naših družin, naših skupnosti, naših župni, ki so takšne in drugačne, popolne in nepopolne. To so male in velike katedrale. In mislim, da iz teh malih katedral, zlasti tistih v simboličnem smislu, vznikajo, nastajajo nove velike katedrale, ki jih bomo potrebovali za cerkev v teh novih razmerah.
No, če nadaljujeva kar pogovor o tematiki, ne, lahko rečemo takoj, ne, ko knjigo vzamemo v roke in prelistamo prvih nekaj poglavij, da gre za knjigo, ki je namenjena katoliškemu bralcu. In na tem mestu se mi zastavljata dve vprašanji. Najprej, da ste se nekako zavestno odpovedali publiki, ki jih ta tema sploh ne zanima oziroma ki jim to sploh ni tema. In drugo, da tudi katoliški bralci ne bodo vedno zadovoljni sliko, ki jo nastavljate, lahko rečem, v ogledalu. In tukaj govorim tako o klerikih kot o laikih.
Najprej morda to, kar ste zanimivo rekli, zanimivo vaše opažanje, da sem se morda zavestno odrekel drugim bralcem, nekatoliškim bralcem. Res je, da za razumevanje te knjige ali pa vsaj večine te knjige je potrebno imeti vsaj neko osnovno znanje o katoliški cerkvi. Brez tega se bo bralec res težko znašel. To takoj napeljuje na vprašanje, ali je to katoliški roman. In v nekem smislu je. Tega tveganja, da bo knjiga teže razumljiva nekatoliškemu bralcu, vsaj nekomu, ki ne prihaja več iz približno, vsaj kulturno krščanskega okolja, tega tveganja sem se zavedal. Po drugi strani pa, če pogledamo vsaj popularno kulturo ali pa tudi recimo sodobni slovenski roman, v njem tako rekoč ni katoliških likov. Sam se zavedam, da smo katoličani že manjšina, ne delam si utvar, da smo večina, pa vendar nenaravno je, da v popularni kulturi sodobni slovenski, kakor tudi recimo v bolj izbrani slovenski kulturi, tako rekoč ni več katoliških likov, tako rekoč ni nič več katoliškega in mislim, da to je tudi nenaravno, neko umetno stanje. In če se spet navežem nazaj na Rebulo, mislim, da moramo pisati o tem, kar katoličani živimo, ne zato, da bi postali nekakšni novi amiši in se zaprli v svoj krog in v svoje probleme, ampak pisati moramo o tem, kar doživljamo. In mislim, da marsikaj, ali pa večina tega, kar je tu zapisanega, je v mislih številnih katoličanov na Slovenskem, katoliških izobražencev, duhovnikov, in ta realnost je takšna, kot je. Ni vedno idealistična, ni vedno primerna za naslovnice katoliškega tiska, če hočete, ampak to so realne življenjske situacije. Mislim, da niso pretirano karikirane, vedno literatura do neke mere se tudi karikira, vedno so liki tudi lepljenke različnih situacij, ampak mislim, da razmeroma virno odzrcalja to, kar katoličani danes na Slovenskem živimo.
To sem povedal tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da smo to vrsten roman, oziroma lahko bi celo rekel, smer, ne? To je tisto, kar so začeli naši prvi pisatelji, ne vem, 19. stoletje, začetek 20. in tako naprej, ko so bile te teme bolj prisotne, ne? In potem se je to izgubilo. In zdaj se tudi zaradi vas vrača, recimo, če omenim še župnika na Frankolovem, Branka Cestnika, ki je tudi izdal roman o prvih krščanskih časih, se mi zdi, da mogoče pa ni vse tako črno, ne? Mogoče pa se tukaj vendarle kaj razpira, gospod Marc.
Takoj sem se spomnil ob tem in sem zelo hvaležen Marku Rijevcu, župniku v Idriji, za njegov zelo dognan predgovor, zelo spremno besedo. In on se je tam izredno lepo izrazil, rekel je, da seveda ta knjiga, tako kot ste že sami omenili, je tudi kritična, razkriva boleče teme, na način, ki bo morda koga tudi recimo vznemiril, pa vendar pravi, to je poljub cerkvi nekoga, ki ima cerkev rad in ki želi pa o teh vprašanjih spregovoriti na odprt način, vendar iz ljubezni do cerkve, ne iz neke površne pavšalne kritike ali pa nekega negativnega odnosa. In mislim, da tukaj je Marko Rijevec zelo dobro zadel to oceno. Pisal je kot duhovnik, v tej knjigi so trije duhovniki, določene njihove poteze so opisane na način, kot morda ga nismo vajeni v tako imenem katoliškem miljeju. In zato sem mu toliko bolj hvaležen, da je on kot duhovnik znal iti preko tega in spoznati, kaj je v ozadju, kaj je namen tega pisanja tudi o teh duhovniških likih.
Zakaj ste zapisali knjigo o teh problemih, če v njej izjavite po ustih urednika ene od katoliških založb, ki je tudi komunikolog, mislim, da smo ga prepoznali tudi kot našega urednika Rustjo, da knjiga ni več glavni nosilec intelektualnih vsebin, misli nasploh. Torej,
no, to je nekaj, kar sicer obžalujem. Ne? Jaz bi želel, da bi bila knjiga spet imela to vlogo. Ne? Prenašavke, pobud, idej, pogledov duhovnega. Ne? Je pa res, ne, da če pogledamo, če se ozremo kog sebe, če pogledamo mlade, ne, knjiga je žal izgubila, ne vem, upam, da se bo to vrnilo, ne, ker pravzaprav gre za izreden civilizacijski zasuk, ne, da knjiga ni več tisto, kar je pravzaprav tisočletja bila, ne? Nosilka nekih idej. Danes so ideje raztrosene po družbenih omrežjih in zato so te ideje seveda veliko bolj parcialne, neznanega izvora, neznanih avtorjev, če hočete. Ne? In to mislim, da je ena velika, velika tragika sodobnega časa. Knjiga je le nek produkt, ki ima začetek in konec, nek okvir, v tem okviru je zajet od okvir kot slika, ne? Pač pokojni britanski filozof Roger Scruton je govoril o pomenu okvira, ne? Ko je primerjal klasično umetnost z z instalacijami. Ne? Torej, človek vstopi v zgodbo, ki je znotraj okvira. Ne? Človek vstopi v zgodbo, ki je znotraj platnic in znotraj teh platnic je podana neka zaključena zgodba ali pa neka zaključena pripoved, sporočilo. Ne? In v nasprotju s tem imamo danes torej, medijske instalacije, številne raztresene drobna sporočila, iz katerih pa je izredno težko sintetizirati, kaj nam vse to pravzaprav sporoča. Ne? Mislim, da tukaj je neka civilizacijska tragika, da je knjiga izgubila, pa vsaj izgublja svojo vlogo orodja, prenašalca določenih idej, duhovnosti tudi, če hočete.
Vi ste se kljub temu potrudili, niste izgubili še vere v knjigo.
Ne, to ne.
Tudi mi je ne bomo. Zato, drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat lepo vabljeni k branju. Roman Katedrale male in velike čaka na vas. Izšel je pri založbi Mladika v tem letu. Naš gost pa je bil danes diplomat, publicist in pisatelj Leon Marc. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro želim.
Hvala vam za povabilo. Vse dobro in lepe praznike, ki bodo še trajali še nekaj časa.